Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o događajima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Gotovo 240 milijuna ljudi s pravom glasa odlučuje o predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, a napeta borba vodi se između Josepha Bidena i Donalda Trumpa. Iako Biden za sad vodi, Trump je dobio mnogo više glasova nego što su predviđale predizborne ankete, a posebno se čekaju rezultati u nekoliko ključnih država. U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini su registrirana 1777 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminule su 42 osobe. Krizni štab kantona Sarajevo uputio je pismo vladi kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva, u kojem traži da hitno bude razriješen te da se odmah imenuje novi štab. U Islamabadu potpisan sporazum o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Pakistana, izuzetno važan za obje države, jer je najveći broj migranata u Bosni i Hercegovini dolazi sa područja Pakistana. U zvorniku akcija zbog krijumčarenja migranata, pretreseno 6 lokacija, uhićen vođa sektora jedinice granične policije Zvornik. Studenti Medicinskog fakulteta u Sarajevu protestnom šetnjom traže da im se omogući praktična nastava na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Odvjetnik i član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dragan Šoc izjavio je da je već poznat nasljednik preminulog mitropolita Amfilohija, da je to episkop Ionikije. U okviru sprovođenja operacije specijaliziranog tužiteljstva, policija Euleksa i policija Kosova vrše pretres kuće Jakupa Krasnićija, jednog od pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Broj mrtvih u zemljotresu u Turskoj i Grčkoj porastao na 116. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, oblačeno u većem dijelu zemlje, povremeno će padati slaba kiša. Djelomično vedro na jugu, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu od 18 do 22 stupnja Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ishod predsjedničkih izbora u SAD-u i dalje je neizvjestan zbog tijesnog rezultata u pojedinim neodlučnim državama, dok republikanski predsjednik Donald Trump najavljuje žalbu Vrhovnom sudu, optužujući demokratskog protivkandidata Joe Bidena da mu pokušava ukrasti pobjedu, iako za to nije predočio dokaze. Bidenova kampanja uzvraća da je spremila pravne timove da reagiraju. Dragan Štavljanin.
Trump je izjavio u sredu izutra da je, što se njega tiče, već pobedio, optužujući Bidena da pokušava da obezvredi glasove miliona građana koji su glasali za njega.
They knew they couldn't win, so they said, let's go to court.
Znali su da ne mogu pobediti, pa su rekli da idemo na sud. Rekao sam da će se to dogoditi prvi put kad sam čuo da će se glasovi slati poštu. Rekao sam da će se slati na desetine miliona glasova. Ovo je varanje američke javnosti. Želimo da se zakon koristi ispravno. Ići ćemo na Vrhovni sud i tražit ćemo da se prekine sa glasanjem. Ne želimo da pronađu bilo kakve glasove u 4 ujutru i da ih uračunaju u rezultat.
Iz Bidenovog izbornog štaba je saopšteno da je Trumpova izjava, kako se ističe, nečuvena, bez presedana i netačna. Prethodno je Biden kazao da je na putu da pobedi.
Znali smo da će ovo potrajati zbog neviđenog ranijeg glasanja. Moramo da budemo strpljivi dok se ne završi težak posao prebrojavanja glasova. I nije gotovo dok se svaki glas ne prebroji. Nije na meni ni Trumpu da kažemo ko će da pobjedi, već na narodu, ali sam optimističan oko ishoda.
Povodom Trumpove najave da će se obratiti Vrhovnom sudu, Associated Press piše da nije jasno na šta misli u zemlji u kojoj se prebrojavanje glasova rutinski nastavlja i nakon izbornog dana, a države uglavnom postavljaju pravila kada se prebrojavanje mora završiti. U oko 20 država je predviđena mogućnost prebrojavanja glasova poslatih poštom i nakon izbora, ako je na njima peča da su poslati na dan izbora. To uključuje i Pensilvaniju, jednu od ključnih država. Trump i Biden vode neizvesnu trku u preostalim ključnim saveznim državama Arizoni, Georgiji, Severnoj Karolini, Pensilvaniji, Michiganu i Wisconsinu. Trump je pobedio na Floridi, koja je jedna od ključnih država. Jedan od razloga je još veća podrška latinoameričke populacije, uglavnom sa Kube u području Majamija, nego na izborima 2016. kada je također pobedio u ovoj državi. Trump je pobedio i ovi, zatim Teksasu i Ohaju. On vodi u Georgiji i Severnoj Karolini, mada je rezultat još neizvestan da bi pobednik već bio proglašen u njima. Biden se nadao da će uspjeti da ponovi veliki uspjeh demokrata u ove dve države, kao i na Floridi na izborima 2018. za predstavnički dom. Istovremeno Biden vodi sa više od 8% u Arizoni, u kojoj je Trump pobedio 2016. Uoči samog izbornog dana više od 102 miliona ljudi glasalo je poštom ili pre vremena, što je više od 70% ukupnih glasova na izborima 2016. Prema dosadašnjim podacima, ovo će biti izbori sa najvećim odazivom birača od 1908. godine. Foreign Policy javlja da je izlaznost oko 65%, odnosno skoro 160 miliona građana koji su glasali. Za pobjedu je potrebno 270 elektora od 538 koji se prikupljaju u svakoj državi po principu da kandidatu koji osvoji većinu pripadaju svi glasovi. Republikanci su na putu da zadrže većinu u Senatu iako su izgubili dva mesta u Koloradi i Alabami, ali su uspjeli da dobiju jedno od demokrata u Alabami. U međuvremenu republikanci su uspjeli da zadrže mandat u Južnoj Karolini, Iovi, Teksasu, Kanzasu i Montani, čime se prilično smanjuje mogućnost demokratama da steknu većinu u Senatu, što je predviđeno u više istraživanja. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, ponovo je izabran.
Moji sugrađani, naša zemlja je ponovo stala na svoje noge. Naša zemlja ima stvarne izbore i protivnike, ali naši građani nisu neprijatelji. Ne postoji izazov koji ne možemo zajedno prevazići.
U utorak se glasalo i za deo mesta u predstavničkom domu SAD-a u kome demokratska stranka ima većinu sa 232 glasa naspram 197 koliko imaju republikanci. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi je izjavila da su demokrate zadržale većinu u ovom telu.
Ponosna sam da mogu relativno rano da saopštim da smo osigurali većinu. To je nešto spektakularno, jer su ljudi koji su nam pomogli da pobedimo pogođeni pandemijom, bez zdravstvenog osiguranja, ali su iskazali svoj stav, što je bio najubedljiviji argument od svih. To je bio naš cilj i u tome smo uspeli. And that was the most
compelling argument of all. Guverneri pojedinih američkih država stavili su u oči izbora nacionalnu gardu u stanje pripravnosti, a pojedini prodavci su zatvorili izloge na svojim radnjama kako bi zaštitili u slučaju nereda tokom izbora utorak ili nakon toga. Policijsko ubistvo u maju nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda postaklo je višemjesečne proteste širom zemlje, a neki od njih su doveli do pljačke i vandalizma. Oko 1000 građana se okupilo na prostoru nazvanom Plaza životi afroamerikanaca su bitni, koja se nalazi u neposrednoj blizini zini Bele kuće oko koje je postavljena ograda.
U nastavku teme iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini testirano je rekordnih 4519 uzoraka, koronavirusom zaraženo je 1777 osoba, preminule su 42 osobe. Epidemiološka situacija je nepovoljna, a u Sarajevu velik broj građana stvorio je gužve ispred COVID ambulanti domova zdravlja. Slušamo Erdoana Katanu.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je 3350 uzoraka, od kojih je 1234 pozitivno na koronavirus. Prijavljeno je i 16 novih smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više od četvrtine novozaraženih je u kantonu Sarajevo. U ovom kantonu danas su potvrđena 323 nova slučaja zaraze koronavirusom. Velike gužve zabilježene su jutros ispred domova zdravlja u centru Sarajeva. Građani od ranih jutarnjih sati čekaju na pregledu COVID ambulante. Direktor javne ustanove i Dom zdravlja kantona Sarajevo, Muhamed Ahmić, objasnio nam je zašto su se stvorile velike gužve ispred domova zdravlja u Sarajevu.
Ljudi veoma rano dolaze na te preglede, neko ambulant rade od 8, oni su već u 6 sati uviču, se formiraju redovi. Čim imate mnogo redova, mnogo ljudi, lako dođe do nervoze, stresa i nekada nezivnih reakcija pacijenata.
U većini COVID ambulanti u kantonu Sarajevo radi po jedan tim, a kako bi se smanjile gužve, kazao je Ahmić, pokušat ćemo da angažujemo više kadrova i produžimo radno vrijeme ambulanti.
Četiri ambulante će od ovog vikenda raditi 7 dana u sedmicu, dakle raditi u subotom i nedeljom. Nekada sam rekao da ćemo povećati broj timova, ali radimo na tome da u Novom Sarajevu radimo prvi na COVID ambulanti.
COVID tim opće bolnice Abdulah Nakaš Sarajevo saopštio jutros da su u COVID odjeljenju smještena 44 pacijenta, te da je troje izliječeno i otpušteno kući, a troje prebačeno na kliniku na Podhrastovima. Na jutrošnjem sastanku su analizirani svi aspekti daljeg toka zbrinjavanja COVID pacijenata. Vršilac dužnosti direktora opće bolnice i član COVID tima Ismet Gavran Kapetanović rekao je da su hospitalizovani pacijenti stabilni. U Republici Srpskoj je izvršeno je testiranje 1034 laboratorijska uzorka, a koronavirus potvrđen je kod 500 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 23 smrtna slučaja. Najviše novozaraženih osoba je u Banja Luci 218, Bijeljini 78, Zvorniku 33, dok u ostalim opštinama broj zaraženih je manji od 30. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković za naš radio je izjavio da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna.
Imamo standardno pogoršanje u određenim lokalnim zajednicama, nisu ništa mijenjalo. Kao što izočekivati, situacija se ne može preko noći popraviti. Biće potreban određen vremenski period da vidimo efekat samih mjera. Znači, to se ne može vidjeti u roku 48 sati, treba na najmanje 10 do 14 dana da vidimo efekte samih mjera. Jer one osobe koje su došle u kontakt s virusom, oni imaju period inkubacije 14 dana da razviju simptome. Samim tim, to je neki period gdje možemo vidjeti da li je došlo do poboljšanja ili pogoršanja.
Danas u Brčko distriktu registrovana 43 nova slučaja zaraze koronavirusom od 135 testiranih uzoraka. Preminule su tri osobe, a tri su se oporavile u posljednja 24 sata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Federalni krizni štab saopćio je na današnjoj konferenciji za medije nove mjere, čiji je cilj sprječavanje širenja zaraze koronavirusom. Najvažnije odluke tiču se obaveznog rada od kuće, gdje god je to moguće iskraćivanja trajanja samoizolacije sa 14 na 10 dana za lakše i srednje teške slučajeve. Član kriznog štaba Sanjin Musa.
Riječ je o tome da one osobe koje su u izolaciji, kod kojih je potvrđena ova infekcija, da se period boravka u izolaciji skraćuje ukoliko je riječ o blagim slučajevima i srednje teškim slučajevima i ona iznosi do 10 dana, znači to je unutar toga najmanje 3 dana bez simptoma, znači 7 plus 3. A za sve ostale slučajeve, ukoliko je riječ o težim slučajevima, ona ostaje i dalje ista, minimalno 10 dana i plus 3 dana bez simptoma. Kada je riječ o asimptomatskim slučajima, i tu se isto odnosi, znači 10 dana od trenutka uzimanja uzoraka. Na taj način želimo da smanjimo broj ljudi koji se nalaze u izolaciji. Prosječno vrijeme zaraženosti 8 do 10 dana, tako da smatramo veliki broj dokaza govori tome, znanstveni dokaza govori tome u prilog, s tim da ostaje taj jedan minimalni rizik koji se može uzeti u obzir kada je riječ o osobama, bilo da je riječ o osobama koje rade u nekim rizičnim okruženjima, kao što su zdravstveni radnici ili osobe koje se brinu za stariji. U tom slučaju, znači, oni bi ipak ostali kao što je predviđeno, ili da preporučimo da se uradi njima i PCR test, da bude negativan test, da bi se mogli vratiti u sredinu. Također, to se odnosi na imunokompromitirane pacijente za kojih je utvrđeno da zapravo izlučuju i duže virus, znači njima je potrebno ili dva testa ili 20 dana izolacije.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Simbolično u 5 do 12 studenti Medicinskog fakulteta u Sarajevu izašli su na ulice tražeći da nadležni ispune njihova 4 zahtjeva. Za studente najvažniji zahtjev je da im se omogući praktična nastava na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Nastava za studente Medicinskog, farmaceutskog, stomatološkog i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu trebala je početi 19. oktobra, ali nije. Time ni nastavni proces na Kliničkom univerzitetskom centru Sarajevo, koji je prema riječima studenata potrebno što prije uspostaviti. Predsjednik Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Faruk Osman Kadić.
Na Medicinskom fakultetu je klinička nastava 4. i 5. studijsku godinu.
Zbog odluke o bezuslovnom upisu više godine studija te činjenice da ni jedan student nije izgubio pravo na budžetsko financiranje, uništen je, kaže Faruk, i posljednji način da student koji je uspješan i ostvaruje dobre rezultate bude nagrađen. Stoga oni traže.
To je i prelazak najboljih studenata koji su stvarno prethodnoj godini 8.0 i veći prozjek prelazak na budžet.
Studenti su nakon 10-dnevnih online protesta odlučili izaći na ulice. Zbog epidemioloških mjera te dozvoljenog okupljanja maksimalno 60 osoba, studenti Fakulteta zdravstvenih studija će protestovati u četvrtak, a farmaceutskog u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U nastavku idemo do regije, točnije u Crnu Goru. Predstojeći izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti Amfilohije Radovića tema je o kojoj se špekulira, posebno sa aspekta miješanja politike u taj izbor. Da li će za novog mitropolita biti izabran episkop Joanikije ili će se sinod Srpske pravoslavne crkve odlučiti za nekog ko ne potiče direktno iz Crne Gore? Znaće se tek u svibnju iduće godine. Srđan Janković ima detalje.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dragan Šoć, ne sumnja da će sinod Srpske pravoslavne crkve izabrati episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija na mjesto mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti mitropolita Amfilohija. Kao što je prethodnih dana iz Mitropolije saopšteno da se očekuje da Joanikije naslijedi Amfilohija, tako i advokat Dragan Šoć ne vidi razlog da sinod iz bilo kog razloga odluči drugačije.
Mislim da neću pogriješiti ako kažem da sam 100% siguran da bi vjerni narod u Crnoj Gori već vidi da je vladika i episkop Nikšićko-Budimljanski prirodni naslednik Amfilohije, jer je u toku prethodnog perioda mnogo puta što riječu što dijelom pokojni mitropolit stavio do znanja da je to njegov naslednik, njegovo duhovno čedo. Siguran sam da sinod nema nikakvog razloga da ne oslušne volju vjernika u Crnoj Gori i da prepozna da je vladika Joanikije očekivani sljedeći mitropolit Crnogorsko-Primorski. Nema razloga jer to bi bilo u duhu dosadašnje tradicije. Mitropoliti bili iz Crne Gore i da su na neki način pripremani i pripremali jedan drugome nasljeđeni.
Odgovarajući na naše pitanje da li u potpunosti odbacuje mogućnost političkog utjecaja, konkretno zvaničnog Beograda, na sinod i na odluku o izboru mitropolita u Crnoj Gori, posebno u smislu podobnosti i na osnovu prethodnih zategnutih odnosa do jučerašnjeg mitropolita Amfilohija sa vlastima u Srbiji i sa dijelom sinoda, advokat Šoć kaže da takvu mogućnost ne isključuje, ali vjeruje da sinod ima dovoljno mudrosti da potencijalnim političkim željama ne izađe u susret, već da će poslušati vjernike u Crnoj Gori koji su jedinstveni.
Ne mogu isključiti da bi neko želio tamo da u Crnu Goru pošalje nekoga ko bi više slušao Beograd nego što bi osluškivao želje naroda u Crnoj Gori, odnosno vjernika tu. Ali hoću samo da kažem, ja vjerujem da sinod ima dovoljno iskustva i mudrosti da takve želje, takvi željama ne izađe u susret i da im je mnogo važnije da se pravoslavni život i duhovnost u Crnoj Gori održi i razvija na jedan miran i prirodan način, nego da neko za trenutnih eventualno političkih želja i ambicija ono što je mukotrpno građeno i što je gradio pokojni mitropolit 30 godina na neki način razruši. Naravno, vjernici ne mogu da odlučuju o tome ko će biti, ali mogu i da imaju svoj odnos prema tome.
Kako je prethodno najavljeno, sinod neće izabrati novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog prije maja 2021. godine. Do tada je za administratora mitropolije postavljen vladika Joanikije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Za predstojeće lokalne izbore u Doboju prijavilo se rekordan broj učesnika. Među prijavljenim političkim subjektima su čak 34 nezavisna kandidata. Velik broj kandidata povezuje se i sa dodjelom mjesta u biračkim odborima, koji su više puta do sada obilježeni kao najslabija karika u izbornom sistemu preko koje se vrše različite manipulacije. Građani kažu da je politika unosan posao, ali da će za nešto manje od 2 tjedna izaći na glasačka mjesta, javlja Arnes Grbešić.
Na narednim lokalnim izborima u Doboju učestvovaće do sada najveći broj političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
85 političkih subjekata, od kojih su 34 nezavisna kandidata, 47 političkih stranaka i 4 koalicije. Ovo je do sad najveći broj političkih subjekata od kad se održavaju izbori za izbornu jedinicu Doboj i mogu da kažem da će biti izuzetno težak rad kako Gradske izborne komisije, tako i biračkih odbora.
Birački odbori i ranije su obilježeni kao najslabija karika u izbornom sistemu Bosne i Hercegovine. Povezuju se sa dopisivanjem glasova, poništavanjem glasačkih listića i drugim manipulacijama. Zbog toga je dobijanje mjesta u biračkim odborima predmet trgovine između političkih stranaka. Za učešće na narednim lokalnim izborima u Doboju je prijavljen i rekordan broj nezavisnih kandidata, za koje je malo ko čuo. A na pitanje prijavljuju li se nezavisni kandidati samo zbog dobijanja, odnosno trgovine pozicijama u biračkim odborima, Nenad Paleksić je ovako odgovorio.
To ne mogu da komentarišem, sve je moguće, vjerovatno oni imaju razlog zašto to tako rade i zašto je toliki broj prijavljenih političkih subjekata. Činjenica da svi politički subjekti su ravnomjerno zastupljeni, svi moraju biti ravnomjerno zastupljeni u imenovanju biračkih odbora, tako da mi vodimo političke subjekte onako kao što su registrovani, ovjereni kod političkih stranaka. I svi oni, još da napomenem, tačno je to da je svaki izbori, da su birački odbori sve lošiji i lošijeg sastava kad je u pitanju stručno znanje, i onda nama predstavlja veliki problem da takve članove obučimo i da ih osposobimo, jer pogotovo kad na veliki broj političkih subjekata bit će teško utvrditi izborne rezultate u toku noći poslije zatvaranja biračkih mjesta, a posebno kada se još ima u vidu i ova epidemiološka situacija, kada se moraju primjenjivati mjere zaštite za zdravlje ljudi, gdje je Centralna izborna komisija donijela instrukciju kako će se odvijati glasanje na sam dan izbora, kako prebrojavanje i tako dalje.
A evo što o rekordnom broju učesnika na narednim lokalnim izborima u Doboju i s tim povezanim mogućim izbornim manipulacijama misle neki građani, govore Duško, Sanja i Zdravko.
Zna se koji mešetari, ko može da mešetari, onaj ko već ima, znači, i novca i smatra još da bi mu samo to bilo kao odskočna daska da bi iskoristio priliku da se još više obogati.
Svaki dan se o tome priča i ništa, strašno.
Ko te pita za fair? Svak se bori za sebe. Ta njega briga, stari, da li je fair, da ne fair. Pa nije ovo društvo, ništa nije fair. Biznis je najveći u politici da budeš. To ti je para.
Nenad Paleksić.
Zakon je to dozvolio i mi tu apsolutno ne možemo ništa uraditi. Znači, mi samo šta možemo tražiti od biračkih odbora, koji su jedan od organa zajedno sa nama i Centralnom izbornom komisijom, tražiti od njih zakon, rad, profesionalan rad. Poznato je nama da i neki politički subjekti njih uče kako da rade neke nedozvoljene stvari. To je činjenica, to je stvarnost. Sve dok je to tako i dok se ne promijeni svijest kod naših ljudi, to je to.
Pravo glasa u Doboju ima oko 63.000 birača. Taj broj ne razlikuje se značajnije od broja upisanih u birački spisak prije 4 godine, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
Prošle izbore je bilo samo više 50 birača u odnosu na ove lokalne izbore.
Na osnovu čega će građani u Doboju nekome dati svoj glas na idućim lokalnim izborima? Odgovaraju Muhiba, Petar, Jovica i Kada.
Još nisam čvrsto odlučila za koga ću glasati, još ne. Mislim da trebamo svi na izbore i da se treba ovo promijeniti, ali mislim da još nemamo pravog onog nekog, da se još nije odvojio da bi ka rekao, eto, mislim da su oni svi isti još uvijek.
Na izbore ću izaći, a odluku ću donijeti pred samo glasanje. Pa na osnovu programa i tako i djava, i do sadašnjeg rada. Kako, ko, ali dobro, ima, programa ima. Nadamo se bolje, a vidjet ćemo.
Izaći na izbore, a daću glas čisto zato što hoću da ispoštujem to građansko pravo da iskoristim svoj glas. A kome ću dati glas, pa većinom ću ići u kontru onom koji je na vlasti. Nije samo to razlog, ali pošto se politička struktura baš sporo mijenja generalno na Balkanu, sve su iste ličnosti na vrhu, pa neke promjene bi ne poškodilo baš.
Znam za koga ću glasat. Znam, ali neću da govori. Pa mislim da će nam Kobajagi nešto biti bolje. Eto, to. A sve je to isto kad pogledaš. I jedni, i drugi, i treći, ja nemam ni od jedni ništa.
Na području Doboja bit će otvoreno 106 biračkih mjesta, jedno mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim biračkim listićima, a na terenu će biti i dva mobilna tima. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Jeftino ili kvalitetno, na pijaci ili tržnom centru? Kako vaša odluka o kupovini poljoprivrednog proizvoda može utjecati na ekonomiju? Vrijedi li ulagati u proizvodnju? Aida Đugum provela je dan sa poljoprivrednim proizvođačem iz Sarajeva.
Prva jesenja kiša ne zaustavlja radove na poljoprivrednom dobru Amira Ćurevca. Od ranog jutra bere kupus, brokoli i karfiol. Svježe povrće uskoro će biti očišćeno, pakovano i spremno za prodaju.
Evo vidite i sami današnji dan kakav je. Mora se izaći na plac, odraditi ta roba.
60 godina su se na porodičnom imanju u Butmiru kraj Sarajeva smjenjivale poljoprivredne kulture, imale stalne kupce, prehranjivale porodicu. Bilo je glavni izvor prihoda. Situacija je sada daleko lošija nego ranije. Danas se proizvodnja gotovo ne isplati.
Što se tiče zatvorenog prostora paprika i paradajz, a što se tiče otvorenog prostora, tu su jedino ostale ove kupusnjače, kupus, karfiol i brokoli. Recimo, jako puno se je proizvodila mrkva, peršun, ali uvoz da se toliko srozo da je apsolutno se ne isplati to čak ni pomisli da se proizvodi.
Amiru je ova godina bila teška. Zbog pandemije ostao je bez posla u struci. Nije mogao naći sezonske radnike, iako je, kaže, nudio dobre dnevnice. Prvi zasad paradajza uništio je aprilski mraz.
Evo vidite i sami kakva je situacija sa paradajzom. Ušli smo u oktobar mjesec, paradajz nije obran, ovo je već trebalo u neka doba da se završi, da se skida, da se neka nova kultura naknadna radi, kao recimo što je špinat ili salata. Međutim, obzirom da je ova godina toliko teška, bila je vezana i za koronu i za ostale stvari, ljudi su ostajali bez posla, nije bilo turizma, tako da je roba ostala u neka doba, recimo u periodu kad je sezona, cik sezone naše proizvodnje, dođe do uvoza iz Turske, iz Makedonije, oborje se cijene, skoro da se ne isplati ni brat.
Tmuran dan i na pijaci. Robe ima, ali ne i dovoljno kupaca.
Nema ništa od prodaje. Evo, komitenti su mi otišli kući, kiša, moram ovo sada sve vratiti, šta ću?
Ništa novo. Nastaviti sa borbom da kvalitetan domaći proizvod bude na BH trpezama i da se od proizvodnje može živjeti.
Izložba fotografija pod nazivom Žive smo, snovi žena otvorena je u Kulturnom centru Srebrenica. Izložba govori o 12 žena koje su preživjele rat u bivšoj Jugoslaviji od 1992. do 1995. godine. Kako javlja Sadik Salmović, izložba će biti otvorena do 15. studenog.
Na fotografijama je predstavljeno 12 žena iz Bijeljine, Modriče, Srebrenice, Višegrada i Mostara. Na jednoj fotografiji je Mejra Đogaz iz Potočara kod Srebrenice.
Zato što sam 3 sina izgubila, muža i unuka. Nemam nikoga, sama živim potpuno. Nažalost, život je gorak, ali ga niko ne može ovako, da nikoga ne živi ovako. Da živim sama, da patim ko ništa, ću moram živiti, moram.
Ova izložba ima višestruki značaj, kaže Zehta Ustić iz Srebrenice.
Prije svega što je ovo multietnički, što nije samo jednonacionalno, da se vidi da još uvijek nismo umrli tako po znacima navoda, da kažem da smo još živi, da je bez obzira što nas je satrlo, da je, ustajemo još jače i još snažnije.
Žene su u ratu preživjele razne nedaće, ali su sada hrabre i imaju svoje snove. Istakla je Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene iz Tuzle.
Mi smo htjeli da pokažemo da su te žene, uprko svemu, ostale žive i da one i dalje imaju svoje snove, planove za budućnost. Naravno, njihova prošlost je tu. Svojim postojanjem prosto pokazuju hrabro da one mogu uvijek da prenesu ideju mira, ljubavi, dostojanstva, poštovanja, respekta prema drugima.
Zbog pandemije koronavirusa izložbi nisu mogle prisustvovati žene iz ostalih gradova, a koje se nalaze na fotografijama. Izložba fotografija pod nazivom Žive smo, snovi žena bit će u Srebrenici do polovine novembra, a onda će biti predstavljena u Sarajevu i Bijeljini. U prethodnom periodu prezentovana je u Beogradu, Zagrebu, Banja Luci i Mostaru. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Radničić i Ivan Katavić.